Qashqadaryoda 15 nafar yigit Islomiy jihod ittihodi guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zbek mahbusi iqroriga asoslangan nemischa mahkama. Qimmatchilikmi yoki arzonchilik? O'zbekiston bozorlaridagi narxlarga bir nazar.
Moskva shahri Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri bozor yopilgani bois ko'chada qoldi. Rossiya prezidenti rossiyaliklarning O'zbekiston, o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi.
O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidentining pishgan g'ishtlarni ko'paytirish haqidagi qarori e'lon qilindi. Joriy yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsuloti 1.8% ga o'sishi aytilmoqda. Bu afsonami yo haqiqat? Shu vaqtda to'xtalamiz.
Prezident Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi. Skalari bunyodkor tarbiyasiga kirishdi. O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari o'rtasidagi muloqot. Shuningdek, O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olingani, sobiq prezident Bill Clintonning prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora bilan suratga tushganiga oid tafsilotlar.
Chegarada o'q ovozi yangradi, bu safar o'zbek-tojik chegarasida. Qamoqxonada jazo o'tayotgan shoir Yusuf Jumaga tazyiqlar davom etmoqda. O'zbekistonda elektr narxlari qimmatladi. Kontrakt bo'yicha o'qiyotgan talabalar ham narx oshishidan cho'chishdi.
O'zbekistonda 15 yigit Islomiy jihod ittihodiga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa olindi. Bu yigitlardan birining yaqinining ta'kidlashicha, bu yigitlar nohaq ayb bilan qamoqqa olingan. Kuzatuvchilarga ko'ra esa, Islomiy jihod ittihodi umuman O'zbekistonda mavjud emas.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanba mahallasida yashovchi 29 yoshli Oybek Ostonov Toshkent shahridagi kafelardan birida qorovul bo'lib ishlardi. Oybekning opasi Nasiba Ostonovaning ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 18-iyun kuni Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ukasi Oybekni Toshkentda ushlab Qashqadaryoga olib ketishgan.
Toshkentga Ulug'bek parkini Ugalo kafesiga ishlaydi ahramlik bo'lib. 18-iyun kuni ishlayotgan joyda kechki soat 11:00 ikkita mashina kelib olib kishi qilib ketishgan. Ishim bo'yicha konstitutsiyaga qarshi Islomiy jihodga qatnashgan degan tuhmat qo'yilibdi unga.
O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Qashqadaryoda 15 nafar yigit Islomiy jihod ittihodi guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganini tasdiqladi. Surat Ikromovga ko'ra, Islomiy jihod guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olish O'zbekistonda ilk bor uchrayapti. Surat Ikromov bu guruh O'zbekistonda mavjud emasligini aytarkan, Qashqadaryodagi ommaviy hibslarni O'zbek hukumatining navbatdagi siyosiy o'yini sifatida baholaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbek shou biznesida o'zining ajoyib qo'shiqlari, jaydari manzara fonida olinadigan kliplari bilan tanilgan Bojalar guruhi Termiz-Toshkent yo'nalishida avtohalokatga uchrab, guruh solisti Mo'min Oripov bu hayotdan ko'z yumdi. Seshanba kuni ertalab Mo'min Oripovning janozasi o'qildi.
Jida gullaganda asalari qo'nar ekan gullarga.
Yana bahor kelib jida gullaganda asalarining unga oqishda qo'nganini Bojalar guruhi solisti Mo'minjon endi ko'ra olmaydi. Seshanba ertalab Mo'minjon mangu yo'lchilikka chiqdi, deydi uning tobutiga yelka tutgan hamkasbi Baxtiyor.
Mo'minjonni ertalab qo'yib keldi Bomdodga. Mo'min qazo qildi, ertalab Bomdodga chiqardi bugun. Jahongir Jovlonla tiri, yaxshi ular. Banitsada yotishibdi, Termiz banitsasida. 25 yosh ekan. Odam ko'p bo'ldi, tumonat bo'ldi. Qo'ldan qo'lga o'tib ketdi.
Bojalar guruhining o'limi haqida o'zbek matbuotidagi jimlik turli mishmishlar urchishi uchun zamin yaratdi. O'zbekistonning yaltiroq qo'shiq dunyosini yaratishga intilayotgan Shovshu uz nashri muharriri Jahongirdan bu holatga izoh so'radik.
Bizda lekin ma'lumot to'g'ri beryapmiz, boshqa saytlarda bilmadim, lekin haqiqatda shuna noto'g'ri ma'lumot berib yuborishyapti.
Jahongirning aytishicha Bojalar guruhi avtohalokatga uchragani haqidagi xabar tagiga favqulodda ko'p izoh qo'yilmoqda.
30-iyun kuni O'zbekistonda pishgan g'isht ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish to'g'risida prezident qarori e'lon qilindi. Xo'sh, prezidentning bu qarori aholining arzon va sifatli g'ishtga bo'lgan ehtiyojini qondirishda yordam bera oladimi?
Qarorda 2010-yilning 1-yanvarigacha pishgan g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalarni modernizatsiya qilish, nostandart va tejamsiz pechlarning maxsus energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarga almashtirish nazarda tutilgan. O'zbekistonda mustaqillik yillarida pishgan g'isht ishlab chiqaradigan o'nlab xususiy korxonalar paydo bo'ldi. Hozir O'zbekiston qurilish bozorining g'ishtga bo'lgan asosiy ehtiyojini yana shu zavodlar qoplaydi. O'z qurilish materiallari sadorlik kompaniyasi esa bu korxonalar ishini nazorat qilib boradi. Yangi yo'ldagi g'isht zavodlarining birida ishlayotgan bu mutaxassisning aytishicha, so'nggi yilda O'zbekistonda pishgan g'ishtga bo'lgan talab ancha susaydi. Buning sababi esa
строительство уменьшилось. Зимой больше строительства.
Qurilish kamayib ketdi. Bu esa qurilishga kreditlar ajratilishi bilan bog'liq. Bizda esa ipoteka krediti ishlamay bir joyda qotib qoldi. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, hozir bu zavodlarda ishlab chiqarilgan pishgan g'ishtning har donasi pul o'tkazish orqali 120-130 so'mdan sotilyapti. Toshkent qurilish bozorlarida esa pishgan g'ishtning narxi
oddiy standart mayda g'isht o'sha zavodidan 120 so'm ekan. Undan tashqari yana paltara bor haligi, qalinligi 9 santimetrlik. U 150 so'm ekan. Bundan tashqari yana xomi ham bor ekan, xuddi mayda g'ishq xomi 100 so'mdan ekan.
O'zbekistonda non qimmatladi. Bu ma'lumotni respublikadagi non ishlab chiqaruvchi korxona vakillari ham tasdiqladi. G'alla o'rimi ayni avjiga chiqqan shu kunlarda nonning qimmatlatilishi aksar o'zbekistonlikni hayron qoldirmoqda.
Toshkentlik bir uy bekasi bilan o'rtamizda mana bu savol javob bo'lib o'tdi.
Non 300 so'mmidi? 350 so'm ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
Eng arzon non shumi?
Ha, eng arzon non mana shu nonda. Hamma oddiy aholi olib yeydigan non.
1-iyuldan 20%ga qimmatlagan 1-nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonni O'zbekistonda sotsial non deyish mumkin. Undan arzoni yo'q. Aytishlaricha, bu nonning narxini davlatning o'zi belgilaydi. Sotsial nonning qimmatlashi Xamanganda novoy non narxiga, eng muhimi, un narxiga ta'sir qildi.
Novoyxonadagi nonlar 300 so'mda 400 so'm bo'pti. Hozir unlar qimmat bo'pti ekan. Bizni uyimizdagi, aqda uyimizdagilar bugun 32 ming olishgan edi, uni ertasi kuni uyga so'rashsa 38 ming debdi bir kunda,
dedi namanganlik uy bekasi. Xo'sh, non nega qimmatladi? O'za saytiga 2-iyul kuni ertalab kirganimizda o'rganayotganimiz mavzu bo'yicha hech narsa yo'q edi. Narx haqida material topolmadik-ku, lekin g'alla o'rim yig'imiga oid xabarlar ko'p O'za saytida. Masalan, 1-iyul kuni e'lon qilingan ulug' ne'mat qadri sarlavhali materialda mana bu gap bor.
Mustaqilligimizning dastlabki yillari o'rtacha hosildorlik 22-23 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, joriy mavsumda bu ko'rsatkich 50 sentnerdan ortdi,
deb yozdi O'za axborot agentligi. Bas shunday ekan, nonni qimmatlatmasa yoki bu yilcha qimmatlatmay tursa bo'lmasmidi?
1-iyuldan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi tariflari yana oshirildi. Bu haqdagi xabar O'zbekistonda elektr energiyasi taqsimoti bilan shug'ullanuvchi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilindi.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilinishicha, O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan 2009 yil 29 iyunda tasdiqlangan maxsus hujjatga muvofiq joriy yilning 1-iyulidan boshlab elektr energiyasining tariflari oshiriladi. Namangan viloyat elektr tarmoqlari orasi xodimi aholi foydalanadigan elektr energiyasi uchun yangi belgilangan narxlarga to'xtaladi.
Bizi narximiz eski narx 62 so'm 20 tiyindi. Hozir 64 so'm 80 tiyin bo'ldi. Demak, bu 1-dan oshdi. 1-07-dan, iyuldan-da.
Biz elektr narxining oshirilish sabablari bilan ham qiziqdik.
Bu Moliya vazirligi tomonidan qabul qilinadi-da. Bu elektrosiyet qabul qilmaydi. Moliya vazirligi davlat tomonidan nima regulyovka qiladi-da.
O'zbekistonlik iqtisodchi Kamro Aliyev fikricha, keyingi paytda hukumat tomonidan turli xizmatlar haqlarining peshma-pesh oshirilayotgani moliyaviy bo'hron bilan bog'liqdir. O'zbek rasmiylari elektr narxini ko'tarish bilan birga elektrdan noqonuniy foydalanganlik uchun jazo choralarini kuchaytiryapti. 24 iyun kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan yangi qonunga muvofiq, endilikda elektr va issiqlik tarmoqlariga noqonuniy yo'l bilan ulanganlik uchun ma'muriy emas, jinoiy jazo qo'llaniladigan bo'ldi.
Norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi iyun oyi oxirida pulli shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarni yangi o'quv yili uchun to'lov narxining 30%ga oshganidan ogohlantirgan.
Toshkentlik talaba Jahongirning Ozodlik radiosiga aytishicha, u ta'lim olayotgan universitet moliya bo'limi talabalar qo'liga 2009-2010 o'quv yili uchun yangi shartnomalar bo'yicha to'lov narxlari yozilgan qog'ozni bergan. Jahongirga ko'ra, to'lov puli o'tgan yilga nisbatan 30%ga oshgan. O'z qizini Olgoqda o'qitayotgan xorazmlik G'ayratbek ham narxlar oshganligini aytdi.
Kontrakt oshadi ekan u. Masalan, kontraktni 15% oshadi deb turibdi-da, kontraktni 15% yana bu yilda.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining kontrakt shartnoma bo'yicha ta'limni muvofiqlashtiruvchi idorasi mutasaddisiga ko'ra, narxlar hali rasman oshirilmagan.
Hali oshgani yo'q, buyur. Yangi o'quv yiliga oshirilgani yo'q hali.
Mutasaddi bilan suhbatdan o'qish narxlarining yaqin orada oshajagini ham tushunib yetdik. Qizini kontraktga o'qitayotgan G'ayratbek ham hali oshgan narxda haq to'lamagani va keyingi to'langanida ko'proq to'laysiz degan gapni eshitganini aytadi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, talabalar uchun ulardan olingan haqdan ko'ra ko'proq xarajat qilinmoqda.
Albatta, o'zi xarajatdan kelib belgilanadi to'lov qiymati. Butun o'zi siz rivojlangan davlatda siz ko'ring, ularning xarajati bilan to'layotgan puli bilan biznikini solishtirib ko'ring.
Dunyoda birorta davlatda kontrakt asosida o'qiyotgan talabaga stipendiya berilmaydi, bizda esa beramiz, deydi suhbatdosh.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida Ozodlik radiosini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmay qolgan tinglovchilar murojaati.
Efir yo'q, u 2-chi hafta ketyapti. Ko'p izladik, yo'qda, BBC bor, lekin Ozodlik bilan Amerika bo'lsa qolgan Sputnikda yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida yangi mavzulardagi eshitirishlar bo'lishi haqida tilak bildirgan tinglovchi murojaati.
Oldin taxtda o'tirganda keyin nima bo'ldi? Masalan, Mirsaidovni bo'lardik, To'laganov, Qodir G'ulomovni nima bo'ldi?
Muhojiratda turib o'z vatani taqdiridan kuyunib, she'r bitgan Erondagi o'zbek tinglovchimiz murojaati.
Yurtga keldi zolim sulton, barbod bo'ldi O'zbekiston, ko'kka chiqdi ohu fig'on, yurtni obod ko'rarmanmi?
Keyingi hafta davomida Ozodlik tahririyatiga doimiy tinglovchilarimizdan ketma-ket telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ko'pchilik tinglovchilar Ozodlik radiosi eshitirishlarini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshitishning imkoni bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Hotbirddamiz biz. Boshda o'yladi, vaqtincha shunday cho'zilib qoldimikan deb o'yladi. Qarasa, anchadan beri mana shu narsa davom etyapti. Saytingizga kirib, bugun ham yozib yubordim mana shu haqida.
Tinglovchi minbar eshitirishi havoga uzatilayotgan kunda yana 1-2 tinglovchilarimizga sim qoqib, ahvolni surishtirdik.
Efir yo'q, 2-chi hafta ketyapti.
Texnik nosozlikmi, boshqami harakat qilib ko'rdingizmi o'zingiz ham aniqlashtirishga?
Biz qadarlar ekan, programmalarni o'zi nima qilib o'zgartirib ko'rdik. Ko'p izladik, yo'qda, BBC bor. BBC radiosi o'zgargan yo'q, chastotalari o'sha nimada kelyapti o'sha vaqtda. Lekin Ozodlik bilan Amerika bo'lsa yo'qolgan Sputnikda yo'q.
Bir haftalar bo'ldi shekilli.
Demak, bir haftalardan beri eshitilmay qoldi?
Ha, bir haftalardan beri. Biz o'zi qandaydir shaxdan atkluchat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladik. O'zlari endi bunday pult bilan boshqarib ko'rishdi, lekin bo'lmadi, hech qanaqa yo'q.
Ma'lum bo'lishicha muammo hanuz mavjud. Shu bois bugun Ozodlikni sun'iy yo'ldoshda tinglaydigan tinglovchilarga ba'zi eslatmalarni berib o'tmoqchimiz. Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi bir o'lchami o'zgardi. Endilikda sun'iy yo'ldoshni qaytadan sozlash kerak. Buning uchun moslamani o'chirib, qaytadan yoqib, antennangizni yangi o'lchamga moslashingiz lozim. O'zgargan o'lcham symbol rate 16.3 ms drop s o'lchamidir. Qaytaraman, symbol rate 16.3 ms drop s o'lchami. Faqat birgina shu o'lcham o'zgargan xolos. Tabiiyki, buni sun'iy yo'ldoshni moslaydigan ustalar yaxshi tushunadi. Ehtimol ustangizni yana bir bor uyingizga taklif qilarsiz. Eng muhimi, Ozodlik radiosining sun'iy yo'ldoshdagi o'lchamlari borasidagi barcha ma'lumot bizning internetdagi veb sahifamizda to'liq taqdim etilgan. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Barcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Yoxud internetdan foydalanuvchi yaqinlaringizdan Hotbird sun'iy yo'ldoshiga oid barcha o'lchamlarni sizga bilib berishini iltimos qilsangiz ham bo'ladi. Bu esa albatta sizga havola. O'zingizga qulay yo'lni tanlang va Ozodlikni tinglashda davom eting. Shu o'rinda Ozodlikni internetda tinglaydigan tinglovchilarimizga ham kichik bir eslatmani eslatib o'tsak. Shu kunlarda Ozodlik eshitirishlarini internetda eshitish yo'l yo'riqlari ham o'zgardi. Demak, bizni internetda tinglaydiganlar diqqatiga. Ozodlik radiosi eshitirishlarini internetda tinglash uchun Ozodlik veb sahifasining dasturlar jadvali bo'limiga, logotip ostidagi 4-chi bo'limga kiring. Chap tomondagi radio dasturlarini tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasini tanlang. So'ngra taqvimdan kerakli sanani, masalan, 2 iyulni tanlang. Dasturlar jadvalidan kerakli efir vaqtini tanlab, masalan, soat 19:00 dagi efir vaqtini tanlab, tinglang tugmasini bosing. Bundan so'ng ochilgan katakdan dasturlarimizni MP3, Real Audio yoki Windows Media Player formatlarida tinglashingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Bu esa Ozodlik radiosini internetda eshitadigan tinglovchilarimiz uchun kichik bir eslatma edi. Bu eslatmani ham internetdagi veb-saytimizda topishingiz va u bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz. Toshkentdan sim qoqib, ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmayotgan tinglovchimiz bizning dasturlar haqida ham o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. U Ozodlik radiosini muntazam tinglab borishi, xususan yangi ochilgan 20 yil nomli turkum eshitirishlarini quvvatlashini so'zladi. Ayni paytda u o'zbekistonlik tinglovchilarni qiziqtirishi mumkin deb hisoblagan bir necha takliflarni ham o'rtaga tashladi.
Fikran bildirib, shu xursandmiz juda olib borayotgan faoliyatingizga, sizlarga omad tilaymiz, xassalomatlik. Sizlarga martlar doim ko'p bo'lsin. Lekin bir xil narsalarga tilaklar bordi. Ani 20 yil dasturingiz juda yoqyapti. Bizga juda yoqyapti. Keyin xolardi yana bir sahifa ochsangiz, mana shu oldingi, masalan, oldin taxtda o'tirganlar, keyin nima bo'ldi? Bizda juda mana shu narsada noma'lumdi. Masalan, anaqalar Mirsaidovlar bo'lardi, keyin o'sha oldingi rahbarlar To'laganov, Qodir G'ulomovlar nima bo'ldi? Umuman shu katta bir sahnada bo'lgan shaxslarni keyingi taqdiri haqida bir shunaqa bir yangi sahifa ochsangiz juda xursand bo'lardi-da. Nimaki hozirgi yosh avlod bu narsani bilmaydi. Keyin juda xohlardi Ikrom aka Yoqubovni iloji boricha ko'proq mana shu odamdan ma'lumotlar olishimiz kerak. Shunda imkoniyatimiz bor. Mana shunda yaxshi nima bo'ldi? Agar bo'lmaganda mayli boshqa gap suvini siqib-siqib hamma narsani bilib olish xohlaymiz-da shu odamdan. Biz mana shu darajada foydalana olmaymiz. Hamma narsani bilib olish xohladi. Juda bu katta imkoniyat-da bizaga. Keyin OBTK qoridan ko'proq mana shu o'zlarini bilimlarini berish xohlardi. Nimaki hozirgi mashhurda ketayotgan gap bilan oldingi o'sha voqealigacha bo'lgan gaplar o'rtasida katta farq bor-da.
Toshkentdan sim qoqib ozodlik dasturlariga o'z munosabatini bildirgan va qimmatli takliflari bilan o'rtoqlashgan bu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tgan hafta Erondagi o'zbek muhojiri Hazrat Jurayev ham ozodlikka sim qoqdi. Asli buxorolik dindor o'z vaqtida diniy e'tiqodi uchun ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgani va avval Tojikiston, keyin Afg'oniston, undan so'ng esa Eronga borib qolgani haqida hikoya qilib bergan edi. Hozir Hazrat